Leyer Adatlık Radyosu, efirde haberler günlüğü bu programımızda. Şugun 22 noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Xitay'a resmi tapar başlanyar. Taparın maqsadları barada gepleşimimizin başında gurrun ederiz. Müsürli protestçiler harbi rejime qarşı milyon adımdan ibaret yürüyüşe çağırışı diyerler.
Ama haqa istiqalatul mushir, Tantawi, Usama Ananul Majlis al-Askari kullu, da hamma haqa istiqalat ta'at.
Amerikan Birleşen Ştatları, Britanya ve Kanada, İran'a karşı bir teyade sanktıları yerdiyer.
And let me be clear, today's actions do not exhaust our opportunities to sanction Iran. We continue actively to consider...
Bular varada malumatları programımızın devamını dinləyip bilərsiniz. Amerikan Birleşen Ştatlarına Türkmenistan'ın medeni ürünleri getirilir.
There's a number of people going over from Turkmenistan.
Birleşen Ştatların Aşgabatdaki elçixanasının diplomati bilen geçiren töhbetdeşligimizde diqqatin öldürler. Özbekistan'ın medeniyet boyunca resmileri ahlaksız aydımsat klipleri dürütmeliği çağırıyorlar. Bu arada haberçimizin malumatına ünsünüz çeker. Programmanı Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın. Şugun 22 noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Xitay Halk Respublikasına resmi sapar başlanyar. Türkmenistan'ın resmi haber terişçilerinin beryan malumatına göre bu taparın devamına Türkmen-Xitay katnaşıklarının ileri tutulayan uğurları matlağı dediler, şeyle hem devlet ara alalaşıkların toplumuna kol çekiler. Türkmenistan'ın prezidentinin Xitay'a taparına ne mağaraşılıyar? Haberçimiz gözellinlerin.
Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre Gurbanuly Berdimuhammedow'un Pekin'de Xitay Halk Respublikası'nın başlığı Hu Jintao bilen duşuk geçirmegine ve taraflar arasında devletara dokumentler toplumuna kol çekilmegine karşılar. Şol dokumentlerin kevirsine Türkmenistan'ın hükümetinin 18. noyabrda geçiren maslahatında jikme-jik karalıpdy. Olaryň Türkmenistan'ın dışarı iqtisadi devlet bankının Xitay'ın eksport import bankı ve Xitay'ın devlet ösüş bankı bilen kredit baradaki ilalaşyklarından ibaret. Ýetdigi resmi maglumatlarda xabar berildi. Sewda iqtisadi hyzmatdaşlyk Türkmenistan bilen Xitay arasındaky gatnaşyklarda ileri tutulýan esasy ugur bolup durýar. Resmi maglumatlara görä bu tema Pekindäki gepleşikleriň çäginde ýokary derejede we has giňişleýän düzümde esasy üns berilýär. Şuwun gün Xitay Türkmenistanyň iň uly sewda partnerleriniň biri bolup durýar. Ýordary sewda dolanşygy soňky ýyllaryň dowamında ösýär. Xitaýyň onlarça kompaniýasy Türkmenistandaky investisiýon proýektlere aktiw gatnaşýar. Bu ýangyçy energiýa, transport, kommunikasiýa, owa hyzylygy hem gurulyşyk pudaklaryna, şeýlede dokma tenagat, himiýa hem azyk önümçülüğüne degişli. Türkmenistan Xitaýa özüniň möhüm we strategiýa taýdan ähmiýetli partnýory hökmünde garaýar. 2009-njy ýylda işe girdilen Türkmenistan Xitaý gaz geçirjisi ýurtlaryň energiýa ugrundaky hyzmatdaşlygynyň taýyk netijesi bolup durýar. Uzunlygy 7000 kilometrlik bu gaz geçirji Özbegistanyň we Gazagystanyň üstünden geçer. Halkara habar agentliklerinin Xitay'ın CNPC yani Milli Nevit Korporasyasına salgılanıp yayradan maglumatlarına göre 2009 yılda turu arkalı Türkmenistan'dan Xitay'a 3,5 milyard kubometr 2010 yılın 8 ayının devamında olsa 2 milyard kubometrden kovrak gaz aktarılıptır. 2011 yılda Türkmenistan'dan Xitay'a gaz geçiriz arkalı 13 milyard kubometr muhtarda gazın aktarılacağına karşılar. Türkmen gazının ekspertine değişli sanılır Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında ağzalmayacak. Regional bilermenler Türkmenistan Xitay gaz geçirjisi arkaly häzirki wagtda aktarylýan gazyň mukdarynyň turwanyň geçirijili ukybyna görä ujypsyzdygyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň oňa gatnaşýan ýurtlar üçin ähmiýetli we perspektiw proýekt bolup durýanlygyny bellerler. Astanadaky Eurasiýa Universitetiniň doçenti Saparbay Jubaýewiň pikirine görä, gitdigi çöýsiýän we energiýa serişdelerine uly islek bildirýän Xitay bilen iqtisady gatnaşyklaryň ösüşiniň regiondaky iqtisady deňagramlylyk üçin uly ähmiýeti bar.
со стороны Среднеазиатских республик, включая Туркменистан, это дезертификация экономических связей.
Туркменистан белән Хытай арасында алынып барылган гуманитар хезмәттәшлегенең чагында медени, тарихи ва белем урыннан катнашыклар алынып барылар. Туркмен студентлары Хытайның юқары кузайларында белем алярлар. Туркменстанның президенты Хытай Халк Республикасына дигән хәзерге сапарының дәвамында юрит икътисади зонасы булган Шэньчжэн шәһәренә шәледә Хытайның юрит административ районы булган Гонконгга сапар эдер. Туркмен делегациясының агъзалары булса Гурван Гулыберди Мухамедовның Хытай диленә тәрҗемә ителгән китапларының презентациясына ва Туркмен Хытай бизнес форумына катнашырлар.
Хабарчымыды көдерлеңләдіңіз. Хормәтле дөңгәйчеләр, бу бәйлек мәгълүматлары, тәәдилекләре һәм дә Туркменстаны ва дөньяның бәйлек күнҗөкләренә булып кечән вакыйлары тыенлары радиомызның adathavar.com веб-сайтын оқып һәм дөңләп белерсеңиз. Олар барыдагы үз фикер карашларыңызды тасвирлар өчен белгеләнгән ярларда бәян итеп белерсеңиз.
Eýrally türkmen alymy Umid Köwkebi nämçin tutsagda saklanýar?
Bir günäsiz ýerden petbaşçylyga duşar bolan adamy şu ýerden alyp çykjak bolmaly.
İlkinji Windows kompýuter programmasynyň çykanyny 20 mil dolary.
Microsoft'un bizim ýurdumyzda bu korporasiýanyň wekilxanasy ýok.
Diş pastasy gerek diýen täze diş fotkasy döredildi.
Kanadaly oýlap tapjylar EM gurrunyň edilýän täze diş fotkasyny döredipdirler.
Bular baradaky gepleşigimizde şehepdiýanyň seýşenbi güni agşam we çarşamba güni irden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelegi. Kayır şehrining Tahrir meydançasyny ençe mewlep dowam edýän çaqnyşyklary betetmek niýeti bilen Misirde harbiýler tarapyndan bellenilen hökümet özüniň häkimiýetden çekilýänini ma'lum etdi. Emma demonstrantlar bu ädimiň ýeterlik däldigini aýdyp, ýurdy harbiýlaryň dolandyrmagyna garşy million adamlyk ýürüş çäretini geçirmäge çağıryýarlar. Mirdan Tarifi diňleýin.
Milyon adamlık yürüyüş çağırsına seslenip minglerçe müsürlü Kayyir'in Tahrir meydançasına toplanmağına devam ettiriyer. Protestçiler yurdun başındaki harbaların hakimiyeti adatı grazdan hükümetinin dolandırsına tiz vaktin içinde tavsırmağı talep edip, indi 4. gün Tahrir meydançasında yığınan şiarlar. Harbalar prezidentlik saylawlaryň 2010-njy ýylyň ahyrlaryna ýa-da 2013-njy ýylyň başlaryna geçirilmelidigini aýdyp, soňa çylny harbalaryň ýurdy dolandyrmalydygyny öňe sürýärler. Emma ençimi siýasatçy we Tahrir meýdançasyndaky demonstrantçylar prezidentlik saylawlaryň aprelde, ýagny parlamentiň ýukarky we asak palatasyna geçiriljek saylawlaryň ýa-da amala aşyrylmalydygyny talap edýärler. Harbalar tarapyndan berilen hökümetiň düýn özüniň wezipeden çekilýändigini ma'lum etmegine garamazdan suwun giňgirimli ýürüýüşe geçirmäge çağırys boldy. Ýöne hökümetiň wezipeden çekilmek teklibini harb giňes kabul etmedi. Şu nukda häzir hökümetde häkimetdäki harbalar olaryň gitmek arzasyny kabul edýänçe öz wezipesini dowam etdirer. Harbalar tarapyndan berilen hökümetiň hüdür edýän konstitusiýon ýetgeşmelerine laýyklykda harbalar grazdan kontrolligindan has erkin bolup, ýurdun milli howpsuzlygy meselelerinde has köp ihtiyarlıklara eye bolurlar. Tahrir meydançasındaki protestçilerin biri Hazim Mahmud Harvi Gengis'in hakimiyetteki ağalığının sonuna çıkılmağını isleyendiğini aytdı. Berde iň möhüm zat General Marshal Tantawi'nin, onuň ornbasary Asama Annanyň şeýlede Harry Gengisiň ähli agdalarynyň wezipesinden çekilmegidir. Şondan soň hökümet hem wezipesini tapşyryp biler. Bu biziň bar isleýän zadymyz.
Tani haga istikalat al-hukuma.
Sağlık hatlı protestçi bolsa şeýlediýär.
Galas ölezme. Müşerrazym ýemiş. Ähli gaýdyna wallahy.
Bu bir hiç başa varmadık hükümet oldu. General Marshal Tantawi hakimiyetten çekilmeli. Biz bu yağdaydan diyken yağdadık. Bizim hazır ki kınçılıklarımızın ehlisine harvalar günahkar. Biz bu yeri indi terk etmeriz.
Ehlam selam sitarim in hena. Kalas da akhirna keda.
Sol ağırlıkta Tahrir meydançasında zalimlik indi 4. gün devam ediyer. Polisiýa we ýerler protestçilere garşy gözi aşyrdyjy gadulanýar we rezin oklary atýar. Adam hukuklaryny gözetçiligi diýen Amnesty International guramasynyň suwun kiýerden beýanatynda müsiriň harbylary adam hukuklaryny berjä etmegi düýbinden başarmady diýilýär.
Merdan Tarifiň maglumatyny dinlediňiz.
Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi her gün aşavat vakti bilen 7'den 8'e çenli, hem akşam 9.30'dan 10'a çenli, 864 kHz'de orta tolkunla dinleyip bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu, efirde haberler günlüğü. İran'ın yadro programmasını cevap edip, Amerika'nın Birleşen Ştatları, Britanya ve Kanada Tehran'a karşı koordinirlerinin teyde sanktıları girdirme kararını geldiler. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın sanktıları Tehran'ın enerji ve nevit kimya pudoklarına gönüktürülün olsa, Britanya İran'ın bankları bilen ödünün ehli mali katnaşıklarını betetme kararını geldi. Kanada hem İran bilen mali hizmettaşlarını betediyer. Günvatar devletleri bu kararı İran'ın yadro ambitsiyalar varada Birleşen Milletler Kurumatının sonku yayradan hatavatından son eliler. Havarçımız Arad Pervuş'un genişleyen malumatı.
Amerika'nın Birleşen Ştatları, Büyük Britanya ve Kanada yadro programması sebeple İran'ın karşısına teyze sanksiya girdiler. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton'ın aitmanı göre girdilen bu çareler İran'a, onun girdici çeşmelerine ve alıp barayan bir kanun işlerine görkezilen katışın epesli derecede arttırılmak hataplanıyor. Hanım Clinton'ın aitmanı göre İran'ın nevit kimya senagadının nişana alınmağına sebep olan Tehran'ın nevit araştırmakta bu sektörden peydalanmağını arttırandığı.
President Obama signed an executive order that for the first time
President Barack Obama bir fermana kol çekti. Bununla ilkinci gedek İran'ın nevit kimya senagati yürüte nişana alınıyor. Eksporttan gelen girdiciğinin sanksiya girdilen işler için gerekli importa gidiyen çıktıcının mühim çeşmesi şu deyip hanım Clinton aitti.
For imports, for sanctioned activities.
Birleşen Ştatların Maliye Ministeri Timothy Geithner hem Washington'un İran'ın maliye sektoruna ilkinci nöbette pul yuyan sektör deyip arada bilen karayandığını bildirdi. Onun aitmanı göre İran bilen sevda işlerini alıp barayan kampanyalar ve banklar bu işlerinin tevekkülsüzlüğü var da berk oylanmalı.
If you are a financial institution anywhere in the world and you engage in any transaction
Siz dünyanın neresinde hem bolsa bir maliye kurulması bolsanız İran'ın merkezi banki onun içinde ya daşında iş alıp barayan başka bir bankı bilen transaksiya işlerini alıp barayan bolsanız onunla sizin onun bir kanun işlerini misal için yadro yaraları oradaki sinirsiklerini terörizmi koldamağını onun sanksiyalardan tutmak için değişli maliye kurumlarını aldı ve salmak varadaki işlerini koldayan bulmanız mümkün deyip Geithner aitti. Birleşen Ştatlar İran'ın bank sistemati bilen katnaşığı bütünlüğü kesenok. Bu işin nevitin bahasının yukarılamağını getirip yani yolu düşüp gelen iktisadiyete ziyan yetirerinden korkuluyen. Yöne Geithner'ın aitmanı göre İran'ın merkezi bankının veli nişana alınmağı mümkün. Teyze sanksiyalara sebep olan atom energiyası boyunca halkara kulluğunun 8. Noyabr'da çıkaran teyze raportu. Bu raportta İran'ın yadro programması güni yarağı önümüne bağlanıştırılıyor. İran bu raportu esasız deyip reddedip, öz yadro programmasının parakasılıklı maksatlar üçündüğünü kaytaladı. Osiyat şuğun teyze sanksiyaları kabul ederliksiz ve bir kanun neyipten kayıtladı. London'da olsa Britanya hükümeti Duşembe günü ödünün maliye sektörünün İran bankları bilen katnaşığını kesiyendiğini bildirdi. Kanada hem İran bilen Şolsan'la onun merkezi bankı bilen bolyan transaksiyaları toktaşacaktığını bildirdi. Fransiya hem İran'ın karşısına teyze sanksiyaları çağırıp İran'ın nevi satın almayı kesmeyi ve merkezi bankın bağırıklarının dondurulmağını teklif ediyor.
Havarçımız Arad Pervuş. Hormatlı dinleyiciler, programımızın kalan bölümünü. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nı Türkmenistan'ın medeni günleri geçirliyor. Birleşen Ştatları'nın Aşgabat'ta Kilçi Hanatı'nın diplomatı ile geçirilen Tökbet Teşlümü'de dikkatinde ödürler. Өзбекстанның мәдениет бойынша ритмилері ахлақсыз айдымсат клиплері дөретмелігі чағырыялар. Бұ барыды хабарчымыз мағлұматына үнсіңіз чекерс. Толқынларымызға қалың. Хабарлар күнделігі.
Хабарлар күнделігі.
Шуғынлар Американ Бірлішен Штатларының Вашингтон Колумбия округына Түркменстанның медені үнлері етчірлер. Бұ чәрі 1 декабрі ченлі доғам едір. Чәрінің мақсатлары білен оның кетчілші барыды қылықланып, радиомыздың Ашхабадта қаварчыты Хал Мұрат қылыштырды. Бірлішен Штатларың Ашхабадта қилчі қанатының дипломаты, мағлуматлар бөлімінің өкелі Брэдли Мэккуайр білен төхбеттеш олды. Келің төхбеттешлігі білелікті дыңләлің.
Cenab Makkawel, 20 noyabr bilen 1 dekabr aralygynda Washingtonda geçirilýän Türkmenistanyň medeniýet güni barada gurulmaly berýäňiz.
Next week in Washington DC we're holding the first ever Turkmen Culture Days.
Gelecek hepdeniň dowamyny Washington Columbia okrugynda taryhda ilkinji gede Türkmenistanyň medeniýet günlerini geçirmekçi. Bir hepden dowamyny Türkmenistanyň medeniýetini, däpde surny Amerikan raýatlaryna hem de mehmanlara açyp görkezmekçi. Bu medeniýet şeýleriniň esasy maksady bolup durýar. Bir hepdeniň dowamyny Türkmen sunuwat ustatlary konsert bilen çykyş ederler hem de şekillendiriş sunuwatynyň serisi bolar. Umumyň bu medeniýet şäheri Türkmenistanyň Amerikadaky ilçikany tarapyndan gurulýar. Emma mo Ramazan Amerikanın Türkmenistan'daki ilçihanesi yani bizim kolluğumuz bilen amalını açarlar. Şeyle hem bir Chevron kampanya tarafından mali kömüğünü alıyoruz.
And we're also getting financial support from the Chevron Corporation.
Ümidini çeyre yazıcılar, şahirlerim katnaşarlar mı?
There's a number of people going over from Turkmenistan.
Ümidini çeyre dürlü medeniyet işgarları katnaşar. Mısal için tansçılar, sadanlılar, kevr Türkmen fiilleri korkadılar. Hem de Türkmen medeniyetini ve tarihi vardı çıkışlar olur. Umuvan aydanın da Türkmenistan'ın sunuatını, medeniyetini hem tarihine çıkıp korkadılmak koyduğunu tutuluyor. Amerikanın halklarında Türkmenistan Tanmarda kelmir maglumat yok. Şonun üçin esasan Türkmenistanyň kadymy taryhyny, hem de olaryň ilk hünärlerini, ýagny türkmen halalarynyň dokuluşy barada gurrun ediler. Mundan başga da zergärçilik işleri görkezdir. Şeýle hem Amerikan hökümeti Türkmenistan bilen birlikde kadymy ýadygärlikleri gorap saklamak barada ören köp sany işler alyp barýar. Tarihi ýadygärlikleri gormak barada alyp barýan işlerimiz hakda gurrun ederiz.
And the work that the American government has done with the Turkmen government and organizations to preserve ancient sites here in Turkmenistan.
Şeride Türkmenistan'ın klasik eserleri bulur mu?
Absolutely. One of the focuses of the exhibition is the Turkmen poetry especially.
Hova, sizin yankı belleşiniz yali medeniyet günlerinin ilkinci günü kongresin kitapkanasında geçiririz. Köp sanlı seminarlar vatıl vatıl gelin mihmandır ödürlenir. Türkmenistan'ın tebirçilik sunvatını, payeriye varada, medeni tarihi varada lekseler bulur.
So all day there'll be a series of lectures.
Siz Türkmen kinofilmlerini görkezmekten aýtdyňyz. Olaryň arasynda Saýyw döwründe döredilen kinofilmler hem görkezilermi? Onsoň hem kinofilmler haýdy dilde görkezilýär.
I'm sure that the movies will be shown in their original language.
Haýdy kinofilmlerim görkezilýärdigini anyk aýdyp biljekdiler. Meniň düşünşim boýunça häzir şol meseleň üstünde işleýärler. Görkezilýän filmleriň arasynda Saýyw döwründe alınan kinofilmlerim bolmagy mümkin. Kinofilmler türkmen dilinde görkezilýär. Aşağıda ingliz dilinde subtitrler bolar. Görkezilýän kinofilmleri terjime etmän, gurulyş ähengleri bilen täsirmek üçin subtitrler arkaly görkezilýär.
I think they're trying to give a full picture of Turkmenistan through cinema.
Türkmen Amerikan medeniýet gatnaşyklarynyň geljegi barada näme aýdarsyňyz?
Well, this is an incredible opportunity to build upon that.
Biz geçiren medeni şäherimiz häzirki döwürde bar bolan alış-salış işleri boýunça edýän işlerimizin üstünü doldurmak baradaky edýän tagallarlarymyz. Umumyň bu şäherini geçirmekde Simson diýen institutu Amerikada iň esasy muzeýlerin toplumy bolup durýar. Simson institutu medeni işleri geçirmek üçin işin gatnaşýar. Şolary ýaly şäherleri geçirmek mümkinçiligi alış-salış işlerini amala aşyrmakda täze mümkinçilikler döredi.
And we can use this as sort of a learning experience to do these things in the future.
So what does one of the sa wolum?
Birleşen Ştatların Aşgabatda kilçi xanatının diplomati Bradley Mikwayr bilen töhbetdeşlik dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün Aşgabat wagty bilen 7-den 8-geçendi. Gysga tolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde 28-den 9-geçendi. Gysga tolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Kepleye Radatlık Radyosu efirde havarlar günnelügi. Kolayda Özbekistan'ın Uzbek Navı Estrada agentliğine geçirilen matlaqatta Özbekistan'ın medeniyet boyunca resmileri ahlaqsız aydımsat kliplerde öretmeliğe çağırış ettiler. Yurtta aydımçılardan ahlaq düzgünlerini ters geliyen kripleri surat almadılık talep edildi. Etem bu matlaqatta hayt aydımçıların klipleri ahlaqsız deyilip atlanırlı. Havarçımız Maysa'nın maglumatının lalin.
Soňky 20 ýylyň dowamında ilkinji gezek soňat işgärlerine beýle tanqydy pikir aýdylan maslahatda ahlak taýdan bozuk edep terbiýesi soňat işgärleri we olaryň milli mentaliteti gabat gelmedik klipleri tanqyd edildi. Özbek soňat işgärleriniň döredijiligini we ýaşaýyş durmuşyny şöhlelendirýän Şowşu internet saýtynyň redaktory Jasur Hemraýew geçirilen maslahat barasynda şeýle diýdi.
Tanqidlenýän narsaky bu adolana garaldy. Hakykatan adolatly narsa boldy. Bu ýerde uşan
Maslahatda sunuwat işgärleriniň ahlak hem edep terbiýesi hakynda gurrun edildi. Klipmeýkerleriň hatalary açyk aýdyldy. Öz mentalitetimize gelişmeýän kliplerden parçalar görkezildi.
Görkezildi we hem özgärşi hulasa çykardy bu ýylyň.
Maslahatda käbir sunuwat işgärleriniň dürli reňkdäki boýaglar bilen ýüzüni we saçyny boýap kliplere surata düşmegi şeýle de olaryň dürli habar serişdelerini, özüniň uly basseýnlerini, jaýlaryny reklama edip interwiu bermekleri edepsizligin aňyr baş hukmunda bellendi. Aýdymçylardan Mavluda Asalhajaýewanyň, Döwran Ergäşewiň, Mango Toparynyň, Husan Asylbek we Feruza Jumaniýadowanyň käbir kliplerini aşı hayatsızlığa aydıldı. Kenidanın hisset, yani duy atlı aydım üçün suratı alınan klipin ahlak daydan bozuk klipti aydıldı. Jasur Hemraýew käbir özbek aýdymçylaryna düzeldiş bermeldigini nakdady.
Mavluda Salhojaýewa Kaniza degen kyzymyz bar. Mana şu Kanizany umumyň dabalash gerek nazarymda.
Mavluda Asalhojaýewa we Kenize diýen gyzlarymyz bar. Kenize, meniň pikirimçe umumyň düzü düşermeli. Çünki Lady Gaga klipi tomoşaçylarda gün sayın ýygrenç dürüdýär. Şeýle de ýaşlardan Husan diýen biri bar. Onu bir näçe gezek tanqyd etdik. Jeri mysallyk. Şonu da olar özlerini aklamağa çalışyarlar. Olara Gulomjan Yakubow ýaly hormatly aýdymçylarymyz maslahat berdi.
Gulomjan Yakubow ýaly pikirler berdi, kitap sanatkary sypatyda.
Dip Şowşu saýtynyň redaktory aýtdy. Bu maslahatda Daşkentde ýaşaýan we döredijilik işi bilen meşgul bolýan aýdymçylaryň vilayetlerde geçýän garaşdyrlyk bayramy ýaly çäreleri gatnaşanda aýdym aýdan üçin pul talap etmekleri de tanqyd edildi. Emma sunugat işgärleriniň köpüsi bu tanqydy pikirleri ýerlikli hasaplamaýarlar. Olaryň biri adatlyk bilen söhbetdeş bolanda bu tanqydlaryň ýerliksizligini aýtdy. Maslahatda Munajat Ýulçyýewa hemde Azatbek ýaşlara görelde hökmünde görkezildi. Maglumatlara görä maslahatda tanqyd edilen kliplerin telekanallar arkaly görkezilmegine gadagançylyk girdilmändir.
Habarçymyz Maýtanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyň soňuna golaýlady. Saýlary kesmeden soň günün habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış ederiz. Toňra gödetim programamyzy diqqatiňizde ödürler. Tolkunlarymyzda galyň.